Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama spoljno-politički komentator politike, ali i saradnik naše redakcije Miroslav Lazanski. Moje ime je Nataša Milosavljević i pozivam vas da ostanete sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Sam naoružanje u Abu Dabiju, predstavljanje novog naoružanja Rusije, ali i sve neizvesnija situacija u centralnoj Americi su teme koje ove nedelje su u žiži javnosti i kojima ćemo večeras razgovarati sa Miroslavom Lozanskim, koji je spoljnopolitički komentator Lista politike, ali i naš saradnik. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našli.
Da počnemo od tog sajma naoružanja u Abu Dabiju. Kažu da je naša namenska industrija pokazala sve svoje kapacitete na štandu koji imao preko 1000 kvadratnih metara. To onako impozantno zvuči, a šta smo mi zapravo tamo predstavili?
Da, Abu Dhabi je jedan od dva najveća sajma kopnenog naoružanja, mada ima i vazduhoplovne tehnike u svetu. Imate ovaj pariški Euro Satori i Abu Dhabi.
To nam tek predstoji, jel tako?
Da, Satori tek dolazi na red. A Abu Dhabi je zanimljiv zato što on smešten baš u arapskom svetu koji su najveći kupci naoružanja. Znači, tamo gde ima para, gde su države moćne, tamo obično imate i te sajmove, jer to su, pre svega, sajmovi su zbog prodaje.
Kažu, više od 60 zemalja izlagano tamo.
Srbija je tradicionalno prisutna u Abu Dhabiju. Mi smo i pre dve godine predstavili dobre stvari, evo sad smo predstavili od najkapitalnijih proizvoda srpske vojne industrije, pre svega kompanija Jugoimport SDPR, koja je integrator srpske vojne industrije, predstavila je, dakle, samohodnu haubicu Noru B-52, koja se odlično prodaje u svetu. Znači, prodali smo je Mijamaru, odnosno Burmi, Bangladešu i Keniji. Sad smo je prodali, u jednoj zemlji Evropske unije, a to je Kipar. Kipar je kupio 24 haubice Nora B-52 i 8 oklopnih vozila Miloš.
Dakle, je to neobično da oni kupuju od nas?
Neobično da zemlja Evropske unije kupuje naoružanje od Srbije. Znači, zemlja koja je inače zapadne provinijencije.
To znači da smo mi dobro kvalitetni, da imamo dobro odnos i cijenu.
Kvalitetan proizvod. Onda poslali smo Abu Dhabi i novu samohodnu haubicu Aleksandar, koja je, kad pogledate, dizajn njen baš futurističkog oblika. Zatim otišla je i raketa, odnosno raketni sistem Šumadija, dometa do 300 km. Zatim tradicionalna ponuda naših minobacača, to je fabrika Prva petoletka iz Trstenika, koja je tamo već sklopljena na licu mesta ugovore vredne $15 miliona. Otišli su, dakle, oklopno vozilo Lazar, ono što je možda meni bilo malo prijatno iznenađenje, vrlo prijatno iznenađenje. Na Lazar 3 je kompanija Jugoimport SDPR instalirala osmocevni raketni lanser projektila vođenih pomoću optičkog kabla, to je ALAS, sistem ALAS.
Da kažemo, modernizovali su Lazar.
Da, zato što Lazar je do sad imao kupolu, jedna opcija Lazara 3 imala kupolu stopom 30 mm, bacačem granata, to je ruska kupola, druga ima standardnu kupolu sa dupsom, daljinski upravljena borbena stanica sa mitraljezom 12-7, a evo sad vidimo Lazar koji je se pojavio, Lazar 3, sa kao lanser, znači kao vozilo koje lansira rakete ALAS dometa do, boga mi, ova verzija koja ide sa ALAS-a ide preko 12 km, inače ALAS treba da ide 25 km. ALAS je inače kupio borbeni sistem ALAS koji je razvila kompanija ED Pro iz Beograda, kupili su Emirati. Oni su dali za to nekih
40
miliona. Da. Znači, onda smo izložili poboljšanu novu verziju bespilotne letelice helikoptera, bespilotnog helikoptera, zatim leteću bombu.
To je najviše odjeknulo, čini mi se, u srpskoj javnosti, a negdje i u regionu.
Pa dobro, leteća bomba, to su proizvodi, odnosno projekti VTI-a, Vojno-tehničkog instituta, zatim imate ovaj kvadrakopter, znači to je kao bespilotna letelica koja poleće vertikalno kao helikopter, onda peta elisa daje potisnu moć i leti kao mali aviončić. I ona može da se koristi za izviđanje, za neku vrstu lakih bombi i tako dalje. Dakle, otišla jedna cela paleta novih proizvoda i Srbija postepeno postaje ne samo proizvođač, ajde kažemo ono osnovne, što bi rekao prost vojnik, džebane, municije, pešadijska municija, artiljerijska municija, nego postajemo proizvođač i visoko sofisticiranih borbenih sistema. Znači, Alas je jedan jako uspešan proizvod, Lazar 3 isto, Nora B-52, Miloš oklopno vozilo i to je zaista jedna fina...
Ta bespilotna letelica, Alex.
Alex, da. To je, znači, to je sad već zaokruženo jedna cijela paleta, gama jako dobrih proizvoda.
I koje
proizvoda.
Mi zemlje gađamo u ovom trenutku?
Gađamo zemlje nekadašnje nesvrstane. Znači, da imamo tradicionalnu prisutnost sa našim vojnim proizvodima. Gađamo, ne treba zaboraviti da je bivša Jugoslavija izvozila topove u Indiju, topove i minobacače u Indoneziju, zatim smo izvozili čak i topove B1, brdske topove u Rumuniju, izvozili smo preko 100 borbenih aviona, Galeb školskih i Jastre borbenih smo izvezili u zemlje Afrike, ratna mornarica izvozila svoje patrolne brodove u Etiopiju, prodavali smo ratne brodove i Libiji i Iraku, znači praktično zaista mnogo zemalja, pre svega trećeg sveta su kupovali oružje.
A možemo li da kažemo da smo se vratili negde na tu svetsku scenu?
Jesmo.
U poslednjih koliko godina?
Pa u poslednjih 7-8 godina, evo, ovogodišnji izvoz će biti blizu 700 miliona dolara iz fabričkih hala iz Srbije vojnog naoružanja. I to je najpropulzivnija grana privrede, jer se najbrže novac obrće. Niko danas ne prodaje oružje dok ne dobije avans. Vi znate kako to u nekim drugim granama privrede. Isporučite robu pa čekate. Ovdje nema kontingent, oružja ne ide u zemlju kupce dok ne sedne na bankovni račun avans. I to je jako dobro, zato što je ta proizvodnja oružja vuče neke druge tehnologije.
Spomenuli ste SDPR koja je državna firma, a šta je sa privatnim firmama koje postoje u Srbiji, a bave se proizvodnjom naoružanja?
U Srbiji imate preko 103 firme koje su ovlaštene za proizvodnju i promet naoružanja. Ne, nisu svi proizvođači, ali evo recimo imate Mile Dragić proizvodi vrlo kvalitetnu vojnu opremu, zaštitnu balistiku i šlemove i tako dalje. EDPRO radi raketni program, vrlo moderna firma. EDPRO je naša srpska NASA. Tamo imate po broju zaposlenih najveći broj inženjera i magistara nauka tehnički, to sve mladi ljudi. Znate, nije lako napraviti raketu koja ima inercijalno vođenje, GPS navođenje i koja ima i u jednoj fazi svoje trajektorije čak i krstareću putanju i da ide 300 km. To nije baš lako. Eto, to je EDPRO napravio, samo još do duše nismo je testirali, pošto nemamo gde da ispalimo 300 km, kuda da gađamo.
Pa ne treba.
Pa moramo da je vozimo ili u Pakistan ili u Kazahstan, da je tamo isprobamo. Sad ćemo isprobati, mislim da je ovih dana treba da isprobamo u Nikincima, ali na dometu 20-22 km, ne na punom dometu. Dakle, EDPRO je kvalitetna firma, oni rade na oružanje, posebno raketni. Evo, njihov je taj bespilotni helikopter, ima cela gama, Alas su oni razvili, cela gama proizvoda koje su oni, u zajednici sa Vojno-tehničkim institutom, to je već jedna fina naučna baza, trust mozgova u Srbiji koji radi vrlo kvalitetne i vrlo sofisticirane vojne projekte.
Rekli su iz kompanije Airbus da će izložiti srpski 145M na štandu u Parizu, to jest u Francuskoj, ne u Parizu. To je Miloradović najavio iz Ministarstva odbrane.
To je Satori. U Parizu, to je Satori.
Koliko je to bitno?
Pa dobro, to je zato što mi smo kupili tih 9 helikoptera H145, od toga će 5 ili 6 ići vojsci, 4 ili 3 MUP-u. On je naoružan, naravno su Francuzi i Nemci hteli da oni na taj helikopter stave svoju konfiguraciju naoružanja, svoj neki mitraljez, top, svoje rakete.
A to
mi
moguće?
Ali mi smo insistirali da mi to uradimo. Prvo zato sa aspekta tehnologije i sa aspekta prodajne cene, nama jeftinije da mi naše naoružanje kačimo na taj helikopter, a ne da strancuješ, plaćamo u debelim devizama i tako. A s druge strane, ako okačimo naš set naoružanja, imamo opet jednu vrstu referencije da s takvim setom naoružanja idemo u inostranstvo. I taj set naoružanja, to je mitraljez 12-7 i lanser nevođenih raketnih zrna, odnosno raketa 80 mm kalibra, se pokazuje tako dobar da ne samo da Francuzi hoće da takav helikopter sa tom konfiguracijom naoružanja izlože u Satoriju, nego su i Rusi pokazali interesovanje i o njima je zanimljiva ta konfiguracija i oni bi, već su bili razgovori tu, njihove delegacije da eventualno kupe tu vrstu rakete i dobro, mitraljez mogu svoje eventualno, ali da vide da li na njihove helikoptere može to. Mada ja mislim da će sljedeći naš postupak biti ugradnja konzole za korištenje topa GS 23 mm umjesto mitraljeza 12.7. To bi bilo možda jače naoružanje, samo treba vidjeti da je taj helikopter tog tipa može da izdrži trzaj topa od 23 mm, znate. Ili imate ako postavite veliki kalibar...
Da se ne pomeri, da.
Pa ne, veliki kalibar topa na helikopter, može helikopter da ode nazad.
A to da se ne pomeri, da ga ne povuče.
Dakle, to moraju da proračune. Za sad je ova konfiguracija 12.7 mitraljez i rakete 80 mm sasvim dobra.
Da se držimo malo od tih helikopterima, kažete, proizvodimo naše, a treba da dobijemo neke i iz Belorusije.
Ne, mi još ne proizvodimo naše helikoptere s posadom, treba da krene proizvodnja ovog bespilotnog helikoptera ED Pro kompanije. On je napravljen prototip, mislim da će na ovogodišnjem partneru, mi ćemo imati ove godine isto veliki sajam naoružanja partner u Beogradu, verovatno će na tom partneru prvi put onda leti malo iznad publike i tako dalje. Recimo, evo reću onda mi za Rusiju izvozimo i granate, pravimo artiljerijske granate 155 mm. To je ono što je kad je Putin bio ovdje, kad je rekao ne samo da prodajemo Srbiji, nego i kupujemo Srbiji naoružanje. Zato što 155 mm granata haubička nije u Rusiji nikada usvajana, jer njihov kalibar je 152. Ruska armija ima 152 i Varšavski pakt je uvijek imao 152, a za 155 nisu imali. Sad se njima više isplati da kupe od nas i oni će
nego
to...
Nego da pokriću svoje proizvodnje.
Da, jer neće oni to za sebe. Njima ne trebaju ogromne količine, jer oni ostaju na kalibru 152, nego im treba za valjda treća tržišta. Valjda su negde pogodili posao da isporuče za neku zemlju 155, pošto je nemaju na lageru, evo Srbija će da napravi prodaj.
Priča o helikopterima i Belorusiji, isporuka, da li da možemo da očekamo u skoroje vrijeme i nešto iz te zemlje?
Ja mislim da su ili jučer ili danas već
naša
delegacija potpisala u Belorusiji preuzimanje 4 MiG-29 i onda čim to potpišemo oni automatski idu u zavod Baranovića i u Belorusiji da se modernizuju tamo i to će Belorusi da urade brzo. I
koliko
je to
vremenski period?
Pa ja mislim da bi do kraja godine morali ta 4 da dođu, da. Jer taj zavod u Baranoviću je ogroman. Ja sam bio 2004. godine u njemu. On je baš u bazi gde je vazduhoplovna baza Baranović, jedna od najjačih u Belorusiji, gde imate u stalnom borbenom dežurstvu 4 aviona. Kod nas su nikad i u vrijeme Velike Jugoslavije bila su samo 2 u borbenom dežurstvu. 2 u Bihaću i 2 na Batajnici. A ovi samo u Baranoviću imaju 4. Imali su 2 MIG-a 29, njihova verzija i 2 Suhoja 27.
A očekujete li političke pritiske zbog toga što opet nešto uzimamo iz Belorusije i Rusije?
Mislim da zvaničnih pritisaka ne bi smjelo da bude. Ako bi ih bilo, mislim da država Srbija zna kako će odgovoriti na to, a nezvanični ispod stola, to će sigurno biti u kuluarima, jer kupuju od Rusa, od Belorusa, tako dalje. To da, pa mislim. Pa vidite ovu izjavu američkog ambasadora oko toga da li smo na pravoj strani istorije, nismo prema tome. Ako on sebi dozvoli taj luksuz oko toga, da, a kamoli ovo oko oružja. Ali mislim da zvanično neće se usuditi, jer mislim da bi reakcija bila...
Sa druge strane, mogu da nam daju neku ponudu koju bismo prihvatili njihovu, a ne da... Moramo da ide, pa to vam kažem, mogli bi da daju i tako nešto.
Amerikanci vam nikad neće prodati finu borbenu tehniku. Oni će vam prodati neki bager, kamion, hamer. Ja celo vreme ponavljam, super, da i poklonili su nam 30 hamera, hvala im. Ono što kaže, poklonu se ne gleda u zube. Ali hamer nije nikako posebno vojno čudo, niti vojna tehnologija. Vi danas, sam Schwarzenegger ima 8 hamera u svojoj garaži. Šta znači to? To da evo i kosovska vojska, da kažemo, u nastajanju je dobila hamere isto. Što danas imaju? Makedonci su dobili pre nas hamere na poklon. Svi su to dobili. Znači, ali nikad nisu rekli, evo vama jedna eskadrila F-16 iz, ne znam, Arsenala Nacionalne garde Ohaja, pa evo vam braćo Srbi da vam poklon.
Dobru.
Nema, to neće da... Mi moramo da znamo, ali to nećemo da potenciramo u javnosti previše. Srbija je još uvijek pod finim sankcijama NATO-a što se tiče isporuka oružja i opreme visoke tehnologije. On će vama dati običnu, prostu tehnologiju, ali kad je nešto u pitanju modernije, teško.
Ali kažete da nisu dobili ni Kosovo, ni Makedonija, tako nešto isto, što znači da smo tu negde...
Pa
nisu ni oni dobili visoku modernu tehnologiju.
Da, mislim da se ne zavaravamo, oni sve nas smatraju četvrtom ligom. Znači, meni je najsimpatičnije kad mi kažemo mi smo partneri sa njima. Nismo mi partneri. Ne možete vi biti partner jednoj super sili. Možete biti samo ono poslovni odnosi, tako dalje.
Koliko smo partneri sa Rusijom?
Nismo ni sa Rusijom partneri, da se ne zavaravamo. Nismo približno jednaki ni po ekonomskoj snazi, da ne govorimo o vojnoj moći, političkom utjecaju. Partner ste kad ste jednakopravni. Mi možemo biti jednakopravni u nekim ekonomskim vezama, ali to nije ono pravo partnerstvo što običan narod misli kad kažemo partneri, malte ne smo ono jarani, što bi rekli Bosanci, jarani. Nismo.
Ajde da se držimo na tom sajmu u Abu Dhabiju, da predstavimo još jednu kompaniju, a to je TRB iz Bratunca, tehničko-remontni zavod.
Tehnički remont Bratunca,
jeste,
da.
I oni su imali svoj štand tamo, negde su kompanije, čini mi se, u ekspanziji u ovom delu Balkana, na koje ne gledaju mnogo baš blagonaklono u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Oni su super firma. To vam je bivši tehnički remontni zavod Jena Hadžići, koji je preselio u Bratunac i tu je gospodin Slavenko Ristić to kupio, jedan vrlo mladi, sposoban biznismen, direktor, koji ima strahovite dobre veze u Nemačkoj. On je recimo zaposlio sve nemačke generale i sastav Eurofora, Esfora, koji su bili u misiji UN u Bosni. Oni kad odu u penziju, odu u zavod i rade. Tako da on ima direktan kontakt sa Bundeswehrom što se tiče projekata. I oni recimo, oni su sad projektovali, onda uzeo je ove inženjere neke koji su otišli u penziju u VTI-u, odu ljudi u penziju u VTI-u, on ih uzme sebi. Vi danas na tržištu radne snage imate vrlo sposobne inženjere koje su neke firme smatraju da više ne mogu da rade, da ne trebaju, oni se nađu u drugim firmama. I on je recimo uzeo bivšeg direktora VTI-a, pukovnika Rajića, koji mu je to još malo utego, zatego tu proizvodnju i napravio je taj Despot, oklopno vozilo policije.
Da, mogli smo da vidimo.
Da, on će do kraja godine isporučiti MUP-u Republike Srpske 6 vozila, možda i 10. A ukupno je proračeno 35 za MUP Republike Srpske. I to je sjajan posao. Drugo, s tim vozilom koji ima oklopni ekvivalent zaštite Stanak 2, on štiti policijsko odelenje, napravit će mu prednji deo da možda razbija barikade. Vozilo koje ima visoki klirens može da prelazi preko raznih neravnih terena.
Da li je Srbija isto potencijalni kupac tako neđe?
Ne znam, tu će biti i konkurencija, odmah da vam kažem. Mi imamo Miloša, oni tamo Republika Srpska ima Despota, to bi bilo dobro da mi kupimo 2 njihova, a oni kupe 2 naša, ali to su sad međukompanijske konkurentske igre međusobno.
Ali dobro, ali, važno da
ali
se negdje ta...
Ali da vam kažem, Despot su napravili vrlo kvalitetan, on je već proban na različitim terenima, recimo oni, sad kompanija Tehnički remont iz Bratunca pravi veliki poligon kod Bijeljine na prostorima nekadašnje gde je bila Radio Jugoslavije. Tu ću sad otkupili taj prostor i tu ću napraviti poligon sa vodenim preprekama, sa rovima, ono, gde će probati ta vozila. Oni su već sad spremili halu da imaju jednu liniju za proizvodnju Despota. Imaju kvalitetan motor nemački, kompletno su nemački uzeli sve, čelike, ovo ono, i da vam kažem, oni će biti jeftiniji od mnogih oklopnih vozila koja su na svetskom tržištu. Tako da drugo, nemojmo zaboraviti, Tehnički remont iz Bratunca ima i fabriku municije u Namibiji. Oni imaju tamo 200 zaposlenih radnika. U Namibiji rade municiju kalibra 7.62 za armiju Namibije. Namibija je zemlja koja ima toliko dijamanata i može da plati i nafte i dijamanata. Dakle, on tamo ima isto također, jer je to nemačka bivša kolonija i pomoću nemačkih veza oni su se tamo etablirali i on tamo šalje radnike u određenim turnusima, ljudi zarađuju lepe pare u Namibiji. Drugo, mislim da će i armija Namibije da kupi ove njegove Despote, oklopna vozila. Treće, njegov proizvod je pištolj novi. Napravio pištolj kalibra 9 mm. Tako da je taj tehnički remont iz Bratunca jedan zametak vojne industrije Republike Srpske, jer je raspadom Jugoslavije vojna industrija u BiH ostala
na prostoru. To je moje to pitanje, da li se mi vraćamo negde na staze stare slave, znači da se vraćamo
se ali pojedinačno, vidite kako to ide, svako za sebe. Znači vi još nemate tu kooperaciju između bivših jugoslovenskih republika. Mi bi sad mogli recimo da pristupimo vrlo kvalitetnoj modernizaciji postojećih tenkova M84, ali sa Hrvatima nema političkog dogovora. Nema političkog dogovora, nema ekonomske saradnje. Recimo je kompanija Jugoimport SDPR sve čelike za proizvodnju Lazara Miloša kupuje u Sloveniji. Sa Slovencima može. Znači, tu nema problema što se tiče Sarajeva.
Ali s Hrvatima i dalje.
Ali s Hrvatima ne može, s Makedoncima isto ne može, mislim, s ovim drugima isto. Znači, ali ajde možemo sa Republikom Srpskom. Znači, Republika Srpska, njene firme koje su ostale na prostorima Republike Srpske, koje imaju tu namensku proizvodnju, to je pre svega, znači, tehnički remont Bratunac, zatim imate ovaj Koran gore na Palama za tenkovske menjače, imate Čajevac u Banja Luci i Kosmos. To je nešto što je ostalo, što može, recimo Kosmos za remont raketa i radara, tehnički remont, evo, Bratunac, oklopna vozila, pištolji, i oni imaju i treći proizvod koji je vrlo tražen, a to je robot za deminiranje. Znači, oklopno vozilo, robot koji vrši...
Da, jeste, da, koji, napravili su od njega baš jedan lep proizvod.
Jeste, i to će u Africi vrlo lepo proizvod. Dakle, tehnički remont Bratunac se polako pojavlja kao vrlo ozbiljna firma, proizvođač, ajde da kažemo, vojne tehnike na ovim prostorima.
Ajde da se prebacimo malo na globalne stvari. Predsjednik Rusije Vladimir Putin se juče obratio Federalnoj skupštini i negde predstavio sada njihovo neko novo oružje, a to je Cirkon, hiperzvučna raketa koja je u stanju da leti brzinom od 9 mahova, koliko je to, ja sam uspela, to vi to znate sve nešto bolje, ali je već to naišlo na reakciju NATO-a, da oni to vide kao negde pretnju. O čemu se radi, da li ćemo moći i kako da posmatramo mi sve to iz ovog ugla da nas ne dotiče i gde će se tu u narednom periodu negde razvijeti situacija?
A ovaj govor što je predsjednik Putin održao pred Federalnom skupštinom Ruske federacije je zapravo samo proširena verzija njegovog govora od prošle godine, kad je on prvi put najavio tih 6 novih tipova oružja, pa su ovi na zapadu rekli, ma to su crtani filmovi, to je ruska propaganda, nema od toga ništa. Dakle, on je tad još najavio raketu Sarmat, koja je interkontinentalna raketa koja će zameniti projektile Topolj i Jars i ovaj SS-18 Vojvoda, najavio Avangard, sistem raketni koji je praktično krstareći, gde bojeva glava leti 10 puta brže od zvuka u plazmi. Najavio je zatim Poseidon, to je taj podmornički sistem, dron sa mogućnošću da se usredi pored neče obale i da detonira bojevu glavu 100 megatona. Najavio je Kinjal, koja je isto supersonična, hipersonična raketa vazduh-zemlja koju već sad nose avioni MiG-31.
Nisu se radari na zapadu sve.
Ne, oni su svi govorili, ma, to su ruske fantazije, oni to prete, od toga nema ništa. E sad su Rusi pre neki dan prvi put na videu pokazali kako izgleda kad Poseidon zaplovi, znači taj video je produkovan. Videli su i lansiranje Sarmata i to je objavljeno. Kinjal su vidjeli i na paradi, ovaj što je bila na Crvenom trgu na proslavi godišnjice završetka Drugog svjetskog rata, Dana pobjede. Avangard je isto prikazan na televiziji.
Cirkon još uvijek nije.
E sad Cirkon,
da,
šta je Cirkon?
Taj 1000 km, njen domet,
gledajte, Cirkon
poprilično nije, boli ove na
da,
zapadu.
Cirkon, o Cirkonu se priča već 3-4 godine. To je raketa pre svega mornaričkog baziranja i kad je krstarica Admiral Nahimov ušla u veliki remont, Rusi su imali 4 nuklearne krstarice klase Kirov, pa su onda taj Kirov preimenovali u Petar Veliki. 2 su valjda još uvek u nekoj raspremi, a ova Nahimov je u generalnom remontu i Petar Veliki treba da uđe isto u generalni remont i oni će biti bazični brodovi za Cirkon. I ovo što je Putin rekao, ok, videli ste danas, moguća je nova kubanska raketna kriza, odnosno, on je rekao ovako, vi nama postavite, odnosno, postavite vi rakete nove, srednjeg i kratkog dometa u Evropi, prvo je to rekao juče, prekjuče u onom govoru, te zemlje koje na svojim teritorijima primite rakete, bit će naša legitimna meta.
Ali će biti i centar.
I centri koji
oni,
mogu
koji
da rukovode, to znači na teritoriji Amerike.
E sad, 1000 km je veoma...
E sad, šta je zapravo objašnjenje? Cirkon će biti smešten na ratnim brodovima na podmornicama. Ratni brodovi i podmornice, sve što je izvan 12 nautičkih milja od američke obale je u međunarodnim vodama. Znači, on može da priđe na 30-40 km od američke obale i sa dometo 1000 km da ima glavne centre na istočnoj obali Amerike pokrivene Cirkonom. Isto to može da se desi na pacifičkoj obali, priđe isto obalama Kalifornije na 20 km, 30 km isto im. Ne možete ga adirati ili u međunarodnim vodama, a ima rakete, ne mora da ih smešta na Kubu. Ne mora da ih drži na Kubi gde su one i fiksne i gde se zna njihova pozicija, on je na podmornici ili na brodu koji stalno menja svoju poziciju. I to je zapravo taj, ajde kažemo, asimetričan odgovor Rusije zapadu na eventualnu pojavu novih američkih raketa na prostorima Evrope. Sad, Amerikanci kako će odgovoriti na ovo, ne znam. Ali oni odbranu od Cirkona nemaju. Jer nešto što leti 9 puta brže od zvuka, 9 mahova, na maloj visini, vi to apsolutno ne možete da presretnete, jer cirkon u završnoj fazi putanja leti na 3 metra iznad mora. Kako ćete vi da gađate raketu koja leti 3 metra iznad mora, a sa brzinom od 9 maha? Nijedan protivionski raketni sistem, ni topovski sistem, ni falans, ni Gatling topovi, svi koji su na brodovima američke ratne flote i na zapadnim brodovima, nemaju taj minus elevacije da može da gađa raketu koja leti na 2 metra iznad mora. Može na nekim velikim daljinama, ali nema tu kadencu gađanja da je uhvati pri brzini od 9 mahova.
Tako da, da se zadržimo malo tu u pojasu Srednje Amerike, da li je posle Venecuele možda na redu Nikaragva? Neki danas spekulišu o tome da bi mogao bivši, to jest savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za spoljnu politiku John Bolton je najavio da bi posle Venecuele mogla dođe na red i Nikaragva, zato što on ima loše odnose sa predsjednikom te zemlje. Da se smena režima isto tako odvije kao
prvo zemlji. Prvo mi da vidimo da li će, šta će biti sa Venecuelom. To nije jednostavna igranka. Vidimo da u venecuelanskoj armiji nije bilo nikakvih prebega velikih, niti je jedna jedinica otkazala poslušnost predsjedniku Maduru. Ovo pozivanje od strane Trumpa venecuelanskoj armiji poziva...
Ali je sve veći broj zemalja koje priznaju Gvaida za predsjednik.
Dobro, to još nije, ja mislim da nije još ni, da li 80, 70 zemalja priznali i tako dalje. Pa to nema veze, pa i 80 zemalja je priznalo Kosovo, isto. Prema tome, mogu 100 zemalja mogu da priznaju Guaida, ali on nije legalni predsjednik, on je izabran na ulici. Po nekom unutrašnjem zakonodavstvu Venecuele, on nije legitimni predsjednik, ni legalni.
Ni međunarodno zakonodavstvo, kamo li unutrašnje.
Da, nije, a drugo vidjet ćemo, otprilike ključ rješenja venecuelanske krize jeste ponašanje armije. Ukoliko armija ostane verna Maduru, sumnja da će se Amerikanci odlučiti na bilo kakvu direktnu vojnu intervenciju. To teško. Oni će možda probati preko Kolumbije ubacivanje nekih komando timova, izazivanje nekih humanitarnih krize, ali...
Ima li Venecuela čime da se brani?
Ima, naravno, ne može ona da se suprotstavi američkoj oružanoj sili, to je iluzorno. To je prvo, Venecuela je u predgrađu Amerike, tako reći, to je Monroeva doktrina, ona je u interesnoj zoni Sjedinjenih Američkih Država i nema šanse da se ona, da ona vojno može da se odupre Americi, ali može da im pričini određene žrtve. A drugo, videli ste da je Američki kongres donio 4 zakona, već 3-4 zakona da izričito zabranjuje Trumpu da upotrebi silu protiv Venecuele. Drugo, mislim da bez obzira na to što su neke latinoameričke zemlje priznale Guaida, mislim da niko ne bi odobrio baš direktnu upotrebu sile. Znate, Amerikanci imaju vrlo loše iskustvo, Amerika pamti Pinočea i Allende, a šta je bilo kako, da je Henry Kissinger po nekim američkim zakonima čak bio ratni zločinac, s obzirom na ono što je... Henry Kissinger je skinuo Allende i doveo Pinoča na vlast. Tako da su to loše iskustva. Vidjet ćemo otprilike, ali mislim da je ključ ponašanje generalskog vrha Venecuele. Ukoliko oni ostanu verni Maduru, tu nekog šanse za izlaz ima. Mislim, ali najveće licemer je kada Amerikanci kažu narod u Venecueli gladuje, a oni drže Venecuelu već 12 godina pod najtežim ekonomskim sankcijama. Čekajte, kako narod gladuje, a vi ih držite pod sankcijama.
Istrpeli smo i mi negde ovde takav sličan scenariju i da zaključimo tu emisiju sa vašim stavom, da li smo mi na pravoj ili pogrešnoj strani istorije, kao što kaže američki ambasador Karl Scott kada je u pitanju Venecuela.
Da ponovim ono što je ministar odbrane Vulin rekao, Srbija je uvijek bila na pravoj strani istorije. Mislim da je vrlo licemerno od američkog ambasadora da nas podučava koja je prava strana istorije. Nikada Srbija nije bila na strani onih koji su kršili međunarodno pravo i koji su izazivali ratove. Srbija je uvijek bila na pravoj strani istorije, na strani pobednika, ali ne u završnoj fazi rata, nego od prvih trenutaka. Neki su bili na strani pobednika, ali tek ono, zadnja godina rata, Drugog svjetskog rata, zadnje godine Prvog svjetskog rata. Srbija je bila i na pravoj strani pobednika i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu od prvog dana rata.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je spoljnopolitički komentator Lista Politika, ali saradnik naše redakcije Miroslav Lazanski. Moje ime je Nataša Milosavljević. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen večeras Zoran Ergić, a sutra u isto vreme čeka vas kolega Nikola Brzić i novi Sputnik Poredak. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощно оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.